Vi er altså helt i begynnelsen av det niende kapitlet i Jesaja-boken. I det første verset leser vi, «Det er ingen lysning for den som er i trengsel. Før i tiden førte Herren vanære over Sebulon-landet og Naftali-landet. Men i fremtiden skal han la dem komme til ære. Veien ved havet, landet på den andre siden av Jordan og Galilea, der andre folkeslag bor.» Oversettelsen av dette verset kan være noe usikkert. Faktisk så finnes det motstridende meninger om oversettelsen. Dette er ikke noe stort problem for den som har et ydmykt sinn. Men den åpenbare kanskje en guddommelig hensikt ved å kunne tillate to mulige oversettelser. Men i fremtiden skal han gi dem hardere trengsel gjennom veien ved havet. Landet på den andre siden av Jordan og Galilea, der andre folkeslag bor. Andre har oversatt det slik, men i fremtiden skal han gi dem ære ved veien og ved havet. Landet på den andre siden av Jordan og Galilea, der andre folkeslag bor. Det er vanskelig å se hvordan begge oversettelsene, hardere trengsel og komme til ære, kan beholdes. Jeg skimter kanskje en viss grunn eller årsak til dette. Den første oversettelsen, den henviser til den delvise fullbyrdelse da Gud la en forholdsvis lett trengsel over de nordøstlige rikene under Syrienes invasjon, og senere la et sterkere trengselsens press på dem da folket ble ført bort i fangenskap av assyrene. Dette kan du se om du vil i annen kongebok i kapittel 15, vers 29. Men den andre oversettelsen, skal han la dem komme til ære? Det henviser til den langsiktige oppfyllelsen ved Kristi første komme. Han førte dette området til ære. Galilea ble sett på som et forpestet område, for der var det hedningene hadde samlet seg. Den Herre Jesus gikk forbi Jerusalem, det noe snobbete religiøse senter i datiden. Jesus var hverken født eller oppvokst i Jerusalem. Det var Nazaret som var hjembyen hans. Og da Nazaret drev ham bort, dro han til Kapernaum, som ligger ved Galileasjøen i den foraktede periferi av kongeriket. Sebulon og Naftali lå i nord, men Naftali langs vestbredden av Galileasjøen, og Sebulon som grenset til Naftali i vest. Nazaret lå i Sebulon og Kapernaum, altså der Jesus hadde hovedkvarteret sitt, lå i Naftali. Så langt jeg vet flyttet Jesus aldri sitt hovedkvarter fra Kapernaum. Faktisk så forklarer det hvorfor han felt en så tung dom over Kapernaum. Den hadde muligheter som ingen andre steder hadde hatt. I Matteus 4:12-16 forteller det oss på denne måten. Da Jesus fikk høre at Johannes var kastet i fengsel, dro han tilbake til Galilea. Han forlot Nazaret og slo seg ned i Kapernaum ved Galileasjøen i området til stammene Sebulon og Naftali. Slik skulle det bli oppfylt som er talt ved profeten Jesaja. Du, Sebulons land og Naftalis land, som ligger langs med sjøen og landet øst for Jordan, du hedningenes Galilea. Det folk som satt i mørke har sett et stort lys. Over dem som bor i dødens land og skygge har lyset gått opp. Legg merke til at Matteus utlot den vanskelige setningen. Ellers ville vi ha hatt den hellige ånds egen tolkning av dette avsnittet. Og jeg tror at den hellige ånd kan ha en hensikt med det, med den dobbelte meningen i profetien. Begge tingene er sanne. I vers 2 leser vi: Det folk som vandrer i mørket, får se et stort lys. Over dem som bor i skyggelandet, stråler lyset fram. Uansett hvordan vers 1 blir oversatt eller tolket, så er det åpenbart at folket i det foraktede Galilea var i hedenskapets mørke, og under presset fra den religiøse tradisjonen. Her var et område der Det gamle testamentet og de hedenske strømninger utenfra blandet seg. Da den Herre Jesus begynte sin tjeneste i området, så folk et stort lys. De så den Herre Jesus Kristus. De så verdens lys. Igjen talte Jesus og sa: «Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys», som det står i Johannes 8,12. Dette ble fullbyrdet ved Jesu første komme. Jeg tror at jeg trygt kan si at de to første versene henviser til Herrens første komme. Men til hvilken periode henviser de følgende versene da? Det er mange fremstående bibelfortolkere som tror at det er en tidsintervall mellom vers 2 og 3, slik at mens de to første versene henviser til Kristi første komme, henviser vers 3 til hans andre komme. Vi leser vers 3. Du lar dem juble høyt og gjør gleden stor. De gleder seg for ditt åsyn som en gleder seg i kornhøsten, som en jubler når hærfang skiftes. I dette verset er det blitt borte et perspektiv som den gamle oversettelsen tok vare på, og som vi må referere for hverandre her. I begynnelsen på verset i den gamle oversettelsen så heter det slik: Du lar det bli tallrikt til folk som du før ikke ga stor glede. Folket hadde vokst mye, og de var blitt mer religiøse, men gleden var borte. De hadde mye religion, men de hadde aldri Kristus. Det var en periode da Gud manifesterte seg sterkt, men det var ingen virkelig glede. Intervallet mellom versene 2 og 3 er allerede blitt 2000 år langt. Hvorfor gav ikke Jesaja oss noen profeti om denne perioden? Fordi Gud kaller frem menigheten under denne perioden, noe som var ukjent for Jesaja. Men i Romerbrevet 16, 25 og 26 leser vi: Lovet være Gud, han som har makt til å styrke dere med mitt evangelium, budskapet om Jesus Kristus ut fra åpenbaringen av den hemmelighet som har vært holdt skjult fra evige tider, men som nå er kommet for dagen. Ved de profetiske skrifter etter den evige Guds befaling er den kunngjort for alle folkeslag, for å føre dem til lydighet og tro. Paulus gjør det helt klart at profeten gikk forbi det han ikke kunne se. Slik Jesaja gjør det i det kapitlet vi nå behandler. Men i Jesaja 63 kommer vi til et punkt der Jesaja nesten bare som et lite komma springer over en periode som allerede er 2000 år lang. Folket på Jeremias tid hadde ingen åpenbaring angående menigheten, men i dag er kirken, menigheten, åpenbart, og dette intervallet er blitt oppfylt. Og det synes jeg gjør det klart at resten av dette kapitlet henviser til Israelsfolket, og det folk som er blitt gjort tallrikt fra det folk som Akas var konge for. Legg merke til at Paulus sier at det var kunngjort for alle folkeslag for å føre dem til lydighet og tro. Så du skjønner at åpenbaringen av menigheten var en ny og ukjent forsamling. Jesaja talte bare til ett folk, til sitt eget folk Israel. Men nå har det også lytt til oss. Vi er i kapittel 9 i Jesaja-boken. Og det er viktig for oss å få stoppe opp for dette mektige, Guds-inspirerte budskap som Jesaja får gi oss. Vi er nå kommet til det fjerde verset i kapittel 9. For åket som tynget folket, stangen over nakken på det og staven som driveren brukte, har du brutt i stykker, som på Midjans dag. Når skal den byrde brytes? Den vil bli brutt når Kristus kommer tilbake. Hva kommer det av at Israel i dag ikke kan glede seg over fred? Hvorfor blir de plaget langs alle grenser? Denne plagen må de bære fordi de har fornektet ham som kan bringe fred, deres egen Messias, den Herre Jesus Kristus. Det åk som tynger folket vil ikke bli brutt før Herren kommer annen gang. Vers 5 i kapittel 9. Ja, hver støvel som trampet i stridsgny, og hver kappe som er tilsølt med blod, skal brennes opp og bli til føde for ilden. Hvilken forferdelig situasjon det var da disse flotte unge jødiske atletene ble drept under olympiaden i München for noen år siden. De ble myrdet av terrorister, og da deres kropper ble sendt tilbake til Israel, sørget et helt folk. Hva er det som ligger bak alt dette? Israel har en Messias som de enda ikke har vendt seg til. Han er fredsfyrsten. Han er den eneste som kan bringe fred til sønder, knuste og sønderpinte og forfylte mennesker. Mens disse versene på den ene siden utfyller tanken i vers 3, så ser vi frem til den store trengselstiden som kommer. Og nå kommer altså profetien om Messias komme. Vi leser versene 6 og 7. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, herreveldet er lagt på hans skulder, og hans navn skal være underfull, rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsfyrste. Så skal herreveldet bli stort og freden være uten ende over Davids trone og hans kongerike. Han skal gjøre det fast og holde det oppe ved rett og rettferdighet, fra nå og til levetid. Herren, allers Gud, skal gjøre dette i sin brennende iver. Hvordan skal dette skje? Herren, allers Gud, skal gjøre dette i sin brennende iver. Er dette en henvisning til Kristi førstekomme? Det synes å være tilfelle siden vi nesten bare siterer dette i forbindelse med julen. Men jeg føler meg ganske sikker på at dette henviser til Kristi ankomme, når han kommer for å si det slik, vil bli født for Israels folke. Dette er en fullstendig profeti angående den Herre Jesus Kristus, ved hans andre komme som Jesaja 53, er om hans første komme. Disse versene fortsetter den tanke som ble uttrykt i vers 3, og fører den videre frem mot Kristi annet komme. Spørsmålet reiser seg om hvordan et barn er oss født ved hans andre komme. La meg først av alt gjøre det helt klart at han ikke ble født for oss, det vil si for Israel ved sitt første komme. De tok ikke imot ham. I Johannes, i det første kapitlet, vers 11, står det slik: Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Selv om han ble født i Betlehem den første gangen, så ble han ikke tatt imot av nasjonen, av folket. Det var bare noen få hyrder som ønsket han velkommen. De vise menn kom for å tilbe ham. De var hedninger, og de var fra et fremmed land. Om du leser vers 6 nøye, så vil du se at dette ikke ble fullstendig fullbyrdet ved hans første komme. Og det ble heller ikke det som kom frem i versene 3, 5 eller 7. Å si at Kristus vil bli født for Israel kan sikkert sies på en bedre måte. Faktisk så vil de bli født som et folk i et øyeblikk. Og det understrekes helt klart i det siste kapitlet hos profeten Jesaja. For veene kommer, har kvinnen født. Før riene kommer, har han fått en gutt. Hvem har hørt noe slikt? Hvem har sett noe lignende? Kan et land bli til på en eneste dag? Kan et folk bli født på et øyeblikk? Men Sion fødte sine barn med det samme veene kom. Slik står det i Jesaja 66:7-8. Israel skal fødes som en gutt i fremtiden. Ikke ved at han fødes, men ved at de fødes. Og dette vil bli den nye fødsel for Israelsfolket når Kristus kommer igjen. De vil bli født frem med Kristi annet komme. Jeg ser ingen vanskelighet i å feste oppmerksomheten på det faktum at barnet blir født. Det er hans menneskelige side. Sønnen ble gitt, noe som vil være sant ved hans annet komme. Med andre ord så vil det si det er den samme Jesus som var her for nærmere 2000 år siden. Herreveldet er lagt på hans skuldre. Skuldre taler om styrke. Styringsretten for denne verden vil bli lagt på hans skuldre ved hans ankomme. Det lå ikke der ved hans første komme. Legg nå merke til de navnene som ble gitt Herren. Underfull. Dette er ikke et adjektiv, det er hans navn. I dommerboken, kapittel 13, vers 18, møter vi den preinkarnerte Kristus. Han åpenbarer seg som høvdingen for Herrens hær. Da sa Herrens engel, hvorfor spør du om navnet mitt? Det er et underfullt navn. Det står egentlig, det er underfullt. I Matteus 11:27 sa Jesus, ingen kjenner sønnen uten faderen. Folket kjente ham ikke, men han var underfull. Og det er mange mennesker som er fremmed for dette også i dag. Det er kristne som stoler på ham som frelser, men de har vanskeligheter med å kjenne ham som underfull. I den gamle oversettelsen, og kanskje i norsk bibel, så har vi dette uttrykket i stedet for underfull, under, under. Han er under, rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Under. Han gjorde mange under. Vi får straks forståelsen av at han var en enestående person i slekten. Vi ser på denne betegnelsen ut fra oppfyllelsen i Kristus, da må vi si, han gjorde mange undere, men han er selve Guds store og enestående under blant oss. Hans fødsel, hans gjerning, hans tale, hans lære og død og oppstandelse, alt sammen er et under, det største under. Han kommer til å bøye all motstand når han kommer til jorden en annen gang. Han skal herske over jorden. Hans navn er under. Hans navn er underfull. Rådgiver. Han søkte aldri menneskers råd, og han ba ikke mennesker om deres synspunkter. Som det står i Romerbrevet 11:34, for hvem har kjent Herrens sinn, eller hvem har vært hans rådgiver? Gud har ingen rådgiver. Den Herre Jesus Kristus kalte aldri sine disipler sammen og sa til dem, «Nå vel, kamerater, hva tror dere jeg bør gjøre?» Du leser ikke om noe slikt i Bibelen. Men tvert imot, Herren kalte dem sammen og sa, «Dette er det jeg vil gjøre, for dette er min fars vilje.» Hvor Kristus er blitt oss visdom fra Gud, der finnes en himmelens visdom som ingen kan ta seg til eller lese seg til, men vi må gå til ham og be om hjelp og åpne våre øyne og sinn, så vi kan se hvem han er. Rådgiver. En underfull rådgiver. Tiden har kommet så langt at vi må si takk for nå. Må Gud være med deg.